Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Dragi naši slušaoci, draga braće i sestre, pomaže Bog, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika, koju na talasima Radija Svetigora emitujemo svake nedjelje u 21 sat. Na početku da poželimo dobrodošlicu našem večerašnjem gostu, sa nama u studiju je protojerej Jovan Radović, paroh Podgorički. Oče Jovane, dobro nam došli, blagoslovite nas.
Bolje vas našao i srećan vam praznik današnji, nedelje svih svetih i svetog cara Konstantina i Jelene koje danas proslavljamo.
Hvala oče, hvala u ime naših slušalaca i mi iz redakcije želimo svima vama srećnu nedjelju svih svetih, nedjelju, prvu nedjelju po duhovima i srećan praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene, a i navečer je praznika svetog Jovana Vladimira. Oče, evo pomenu smo na početku prvu nedjelju po duhovima, nedjelju svih svetih, pa da nam ukratko protumačite evanđelje koje se jutros čitalo na svetim bogosluženjima.
Da, hvala vam. Znači, današnje evanđelje koje se čitalo jeste evanđelje po Mateju. Kratko je, pa ga možemo i pročitati da bi nam bilo razumljivije za tumačenje. I ono glasi: svaki koji prizna mene pred ljudima, priznaću ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. Ako se odrekne mene pred ljudima, odreći ću se ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. Koji ljubi oca ili majku većma nego mene, nije mene dostojan. I koji ljubi sina ili kćer većma nego mene, nije mene dostojan. I koji ne uzme krst svoj, ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Zaista vam kažem da ćete vi koji pođoste za mnom u novom životu, kad sjedne sin čovječi na presto slave svoje, sjesti sami na 12 prijestola i suditi na 12 plemena Izraeljevih. I svaki koji ostavi u kuću ili braću ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili zemlju, imena moga radi, primit će 100 puta onoliko i naslijedit će život vječni. Ali će mnogi prvi biti posljednji i posljednji prvi. To je znači evanđelje koje se danas čitalo u našim hramovima. Ne slučajno crkva je odredila čitanje ovoga evanđelja baš na današnji praznik, nedelje svih svetih. Prošle nedelje smo slavili 50-nicu ili silazak Duha Svetoga na apostole, a ova prva nedelja po 50-nici još od vremena svetog Jovana Zlatoustog, znači od 4. vijeka, je bila određena za praznovanje svih svetitelja Božijih. Ovdje se misli na one svetitelje koji nisu unijeti u crkveni kalendar. Vi sami znate da mi svaki dan proslavljamo najmanje trojicu, a do 10 svetitelja u jednom danu, 365 dana u godini. Međutim, danas se sjećamo svih sveti koji nisu uneseni u crkveni kalendar, ali su zapisani u knjizi Božjoj kao takvi. u crkvenim knjigama i bogoslužbenim pjesmama koje smo pjevali sinoć i danas u našim hramovima, pominju se tamo da su to praoci, oci, patrijarsi, prepodobno mučenici, mučenici, svešteno mučenici i na kraju lik svetih žena, tako da crkva, opet ponavljam se, ne slučajno sjeća prve sedmice po duhovima svih svetitelja koji su to postali Duhom Svetim u crkvi Hristovoj. Možemo slobodno reći da Duh Sveti, sišavši na apostole na dan pedesetnice, nije samo tada sišao i prestao da se više pojavljuje u životu crkve. Jeste da je pedesetnica rođendan crkve i početak crkvenog načina života i početak djelovanja Duha Svetoga u crkvi Hristovoj. Možemo slobodno reći da svaki dan za pravoslavne hrišćane je obilježen Duhom Svetim i svaki dan treba da bude borba za sticanje Duha Svetoga. Mi kada pogledamo, počevši od svete tajne krštenja, na svetom krštenju mi se oblačimo u Hrista Boga i pečatimo se darom Duha Svetoga. Svaka molitva kada je na pravi istinski način proiznesena, to jest u pokajanju, ona privlači Duha Svetoga. Sveta tajna pokajanja, ispovijesti, također Duh Sveti dolazi i očišćava dušu čovjeka, a iznad svega i kao kruna svega u svetoj tajni pričešća, kao srži naše vjere, nemoguće je da sveti darovi, odnosno da hljeb i vino, budu pretvoreni u tijelu i krv Hristovu bez molitve takozvane epikleze, koja u stvari znači priziv Duha Svetoga. Duh Sveti je taj koji hljeb i vino pretvara u istinsko tijelo i krv Hristovu. I isto tako svi ovi svetitelji koje danas se sjećamo i koje pominjemo, oni su upravo plodovi Duha Svetoga. Zato je crkva odredila da prva nedjelja posle pedesetnice bude primjer šta se dešava sa onima koji odluče da postanu svetiteljima. Ovdje sam neslučajno naveo riječ odluče, zato što sveti Serafim Sarovski, kada su ga pitali kakva je razlika između grešnika i svetitelja, on je rekao jedino i samo u odlučnosti. Vrlo interesantno da znači svaki čovjek bira kako će da živi u svome životu. Blagodat Božja ga osjenjuje ako se on trudi da živi po zapovijestima Božjim. Ali samo eto da mali napravimo rezime, znači prije svega je potrebna vjera u Gospoda kao Hrista i Spasitelja, zatim krštenje, miropomazanje i pričešćivanje, znači hranjenje samim Hristom Gospodom i život po zapovijestima Božjim. I ono što želim da kažem i da naglasim jeste da mi svi pravoslavni hrišćani smo pozvani na svetost, jer kaže i Gospod samo u Evanđelju, budite sveti kao što sam i ja svet. Međutim, danas kada bismo pitali nekog čovjeka na ulici ili neku ženu ili momka ili djevojku šta oni podrazumiju pod svetosti, mnogi od njih smatraju da je svetost nešto što ne pripada ovome svijetu i vijeku. U tom smislu oni bi to naveli najčešći primjer da je svetitelj neki koji čini neka posebna znamenja, neka posebna čuda i da njegov život se potpuno razlikuje od našega života. Tako bi većina sigurno danas ljudi koji bismo pitali odgovorili na to pitanje šta je svetost, međutim crkva pravoslavna svjedoči nešto potpuno drugačije. Jer mi kada vidimo tamo i kada čitamo poslanice svetog apostola Pavla, sveti apostol Pavle, on se obraća svakoj svojoj poslanici na početku poslanice, on se obraća recimo kada piše Galaćanima, on kaže svetima u Galati, ili Rimljanima kaže svetima u Rimu, ili svetima u Efesu, i tu vidimo da on naziva hrišćane, sve hrišćane naziva svetiteljima. Međutim, tu se javlja jedno pitanje drugo, jer kad čitamo Korinćanima poslanicu, tamo opet nakon nekoliko glava opet kaže istim tim Korinćanima koji naziva svetima, on im kaže gledajte kada se svađate, nemojte jedan drugog da proždirete. Što opet negdje govori da su hrišćani bili ljudi od krvi i mesa, koji, znači, imali su svoje ljudske slabosti, ali ih apostol naziva svetima. I u najsvetijem momentu svete liturgije, kada sveštenik podiže sveti agnec za koji će biti za pričešće vjernoga naroda, on uzvikuje riječi svetinje svetima, na šta narod pjeva i odgovara, Jedan je svet, jedan Gospod Isus Hristos, na slavu Boga Oca, amin. Tu vidimo da svaka naša svetost pada u vodu, svetost u tom smislu koja je došla našim trudom, našom voljom ili našim nekim posebnim načinima. Kada to kažem, mislim na to da jedina svetost postoji u crkvi i jedino svetitelja čini Duh Sveti svetiteljem. On je taj koji proizvodi i koji rađa svetitelja, kao što rekao, to su ljudi koji su potpuno svoj život posvetili Hristu Gospodu i životu po samom evanđelju. I mi kad pogledamo oko sebe koliko danas ljudi čine neka posebna čuda, iako nisu u našoj crkvi i nisu svetitelji. Recimo kad vidimo Shaolin, oni tamo po vodi hodaju i čine razna neka čuda koja su nemoguća za prirodu ljudsku gledano iz te neke naše perspektive. Međutim, opet to se ne smatra svetošću, nego je suština cjelokupne priče i ono što sam želio da kažem jeste da je svetitelj moguće biti jedino u crkvi Hristovoj i jedino Duhom Svetim. Zato je današnja nedelja posvećena i ovo evanđelje koje smo čitali iz evanđelja po Mateju, gdje Gospod kaže: ako se odreknete mene ili ako priznate mene, tako ću ja prema vama postupiti. I vrlo interesantne ove riječi koje Gospod govori za roditelje i za braću i sestre i za djecu, kada kaže: Gospod koji voli više oca ili majku ili brata ili sestru nije mene dostojan, ako njih više voli. I to pitanje samo po sebi kod mnogih bi izazvalo jednu nedoumicu: kako to sad, zar mi ne treba da volimo svoje roditelje, svoje bližnje? Međutim, Gospod ne govori u tom smislu, jer znamo, sama zapovijest Božja kaže: ljubi oca i majku da ti dobro bude i dugo poživiš na zemlji. Ali Gospod govori u jednoj situaciji i prilici kada bi se našli da biramo između Hrista Gospoda i svojih roditelja, odnosno i onih koje najviše volimo na svijetu, da nikada ne treba da pretpostavimo svoje biološke roditelje Gospodu Hristu kao našem duhovnom roditelju i spasitelju našem. I da uzmemo jedan mali primjer koji je to tako poznat u našoj istoriji, sjetimo se samo recimo đakona Avakuma Beogradskog, kada on, Turci ga vode da ga ubiju, da ga nabiju na kolac. On je bio mlad i lijep i Turcima se tako svidio i želi da ga potruče, međutim on nije htio Hrista da se odrekne i tu majka njegova se pojavljuje i kaže đakonu Avakumu: sinko, odreci se, pa ima vremena, mlad si, pokajat ćeš se i ponovo se vratiti u hrišćansku vjeru. A đakon Avakum, noseći krst na ramenu, noseći kolac na koji treba da bude nabijen na ramenu, on govori: majci, majko, na svemu ti hvala i na mlijeku tvome, ali ne hvala na nauci tvojoj. Srb je Hristov, raduje se smrti, nema ljepše vjere od hrišćanske. Tu vidimo taj primjer upravo da kada se postavi pitanje između Gospoda i onih koji najviše volimo i u kojima smo sa rođačkim i ljubavnim odnosima, da nikada ništa ne treba da pretpostavimo ljubavi i vjernosti Bogu spasitelju našem. To je ovo što želi da se kaže upravo današnje evanđelje, jer ono samo sobom je program kako da se postane svetitelj i kako da se bude sveti. Kao što i kaže Ava Sveti Justin, on kaže tamo da svetitelji su oni koji su držali se devize i po njoj živjeli: sve za Hrista, a Hrista ni za šta. I danas uzmimo, evo, mi kao sveštenici često srećemo se u crkvama našim, mladi ljudi koji dolaze, koji žele da žive hrišćanski, koji počinju da poste i da se mole, prvu prepreku im roditelji stvaraju. Jer kažu: nemoj, pa ti studiraš, pa ti radiš, pa ćeš da se opteretiš, pa razbolit ćeš se, i počevši od tih nekih početnih, a da ne govorimo o situaciji kada neko od mlađih ljudi želi da ode u manastir. Ja sam imao recimo situaciju jedne djevojke koja je tako kroz razgovore neke i dolazak u crkvu odlučila u manastir da ode. Njeni roditelji su napravili takav problem i to nije prvi put kroz istoriju koliko je takvih slučajeva bilo. Ali interesantno da ti ljudi ne razmišljaju o tome da su dobili nekog ko će da se moli za njih i koji će budući u manastoru najvjerovatnije se spasiti i negdje ostvariti svetost, da kažemo, na najbolji mogući način. Oni prave problem tu oko toga, kao da je ona sad, ili taj čovjek koji odlazi u manastir, kao da je pošao na neko gubilište ili neko stradalište, a u suštini dobio je molitvenika pred licem Božije. Tako da ova nedjelja, da ponovimo, zahvaljujući pedesetnici, odnosno Duhu Svetome, jer je on onaj koji čini svetost u crkvi i osvećuje svakoga čovjeka koji pristupa, posvećena je danas i sjećamo se, kao što rekao, svih svetitelja od vijeka koji su živjeli i zapisani u knjizi Božjoj, i znanih i neznanih. I danas im se molimo da i nas sačuvaju i izmole za nas spasenje pred licem Božjim.
I da uvijek znamo da smo svi pozvani i prizvani da budemo sveti.
Da, apsolutno, i to sam pomenuo da Gospod kaže u Evanđelju, budite sveti kao što sam ja svet, i to je neki ideal, ne neki, nego to je suštinski ideal za svakoga pravoslavnog hrišćanina kada dođe u crkvu. Upravo pedagogija i ono na što ga crkva priziva jeste svetost svakoga čovjeka.
Kresta tvojegov obraz na nebesi vidje, i ako že Pavel zvanije ne očelovjek prijem, vo car je apostol tvoj gospodi, carstvo jušći grad vo ruci tvojej polaži, jego že spasaj seg davo mirje, molitvami Bogorodici jedine, čelovjeko ljubče.
Oče, govorimo o svetosti, o svetiteljima. Ovih dana proslavljamo zaista velike svetitelje naše crkve. Proslavili smo jučer svetog Stefana Piperskog, danas slavimo svetog cara Konstantina i caricu Jelenu, svetu Jelenu Dečansku, a sjutra već praznik svetog Jovana Vladimira. Da kažete našim slušalcima nešto o ovim svetiteljima, naravno ukratko, jer u toku našeg programa slušalci mogu da čuju žitija i opširnije o ovim svetiteljima.
Da, sveti car Konstantin i majka Jelena. Konstantin rođen 276. godine u Nišu, naše gore li, što bi rekli, sveti car Konstantin, rođen u jedno teško i najteže vrijeme progona hrišćana. 300 godina znamo prvih vladali su mnogobožački carevi, neke samo da pomenujemo, eto da se sjetimo, Nerona, Trajana, Dioklecijana, Maksimijana, Likinija, Maksencija, Maksimijana, koji su gonili i progonili hrišćane. Naravno 303. godine taj edikt koji je izdao Dioklecijan, gdje je dao zakonsku obavezu da se hrišćanstvo potpuno uništi. Car Konstantin u to vrijeme mlad čovjek, je bio dat na dvor Dioklecijana u Nikomidiji Kesarijskoj, gdje je ovaj stolovao, i bio je tamo dat na dvor kao zalog da njegov otac Konstancije Hlor da će biti vjeran Dioklecijanu. I tada je Konstantin na dvoru Dioklecijana mogao da vidi sve to što se tada dešavalo, i taj način razvratni i mnogobožački i Dioklecijana i njegovih najbližih saradnika i svih na dvoru koji su se nalazili, njihovo lažno poštovanje bogova i odnos prema tim mnogim bogovima, odnosno možemo slobodno reći demonima, jer kako su ih služili, kako su im se molili, tako su i sami živjeli. A s druge strane mogao je da vidi hrišćane koji su u svakom sekundu bili spremni da postradaju, da život svoj polože, počevši od djece, mladića, djevojaka, do staraca i starica, koji su svaki dan u ogromnim masama bili na razne načine ubijani, kasapljeni, bacani zvjerovima u čeljusti i tako dalje, tako da on je bio svjedok budući, kao što rekoh, na dvoru samog Dioklecijana. On rođen je od neznabožačkih roditelja, ali koji su bili naklonjeni samom hrišćanstvu, jer nisu toliko njegov otac Konstancije Hlor, koji je vladao zapadnim dijelom Rimske imperije tadašnje, koja je bila ogromna, on je vladao Britanijom i Galijom, odnosno Francuskom današnjom. Oni su imali podanike hrišćane, ali se Konstancije Hlor prema njima odnosio dosta s uvažavanjem, jer se desio onaj slučaj kada je Konstancije svim svojim savjetnicima i u svom dvoru rekao da onaj koji vjeruju istinskoga Boga neka ostane tu da služi kod njega, a oni koji vjeruju u više bogova mogu da idu. Međutim, tu je došlo do tog problema da bi oni, on hrišćane ostavio kao svoje savjetnike, jer je razmišljao kada tako su spremni da straduju za svoga Boga, onda će vjerni i njemu samom biti na isti takav način. Tako da otac njegov bio je blagonaklon prema hrišćanima u toj zapadnom dijelu Rimskog carstva, dok na istoku hrišćani znači u najstrašnijim mukama svakodnevno stradaju, ginu za svoju vjeru i za Hrista Gospoda. Sveti Konstantin, videći sve to zajedno, stvorio je svoju jednu sliku cjelokupnog tadašnjeg stanja i posle kad je došao tih ratova silnih među zapadnom i rimskom, istočnom rimskom carevinom, on se nije u to miješao, nego je ostao po strani, želeći ipak u miru da boravi, u miru da živi. Desilo se to da posle određenog vremena došlo je do sukoba njegovog sa Maksencijem. Maksencije je bio sin Maksimijanu i upravljao istočnom rimskom, odnosno Italijom tadašnjom, nije volio Konstantina i on ga je pozvao na dvoboj, odnosno vrat ga je pozvao. I sad se desilo da Maksencije je molio se svim tim demonima, prizivao pomoć od njih, od svih vračara, gatara u svojoj carevini, tako da je Konstantin vidio da oružje tu može pomoći, ali da je potrebna i neka sila sviše koja bi mogla da se izbori sa svim tim vračarijama i gatarijama kojom je vojska Maksencijeva bila da kažem okupana i pod navodnicima blagoslovena. Tako da on, ne znajući šta da radi, on je počeo da se moli Bogu oca svoga, jer nije znao za istinskoga Boga, i on je jedno večer, nekoliko noći se molio i desilo se to čudo da je na nebu vidio znak krsta ispod koga je pisalo ovim pobjeđuj, i on je tu ispričao svojim vojvodama, međutim oni su tu bili vrlo skeptični pošto je sam znak krsta za njih predstavljao nesreću, prokletstvo, jer su na krstu razapinjani samo najveći razbojnici i grešnici. Međutim, Hristos Gospod mu se javio sutra večer svetom Konstantinu i rekao mu da time pobjeđuje, da izlije taj monogram HR, Hristos, i da time će u stvari pobjediti ne samo Maksencija, nego sve u buduće u svom životu loše stvari, i u svim bitkama će mu Gospod pomagati ako bude njega slušao i njemu služio. Tako da je Konstantin stavio na šljemove i štitove svojih vojnika znak časnog krsta i na zastave, tako da su odnijeli pobjedu nad Maksencijem, pobjedili ga na ulazu u sami Rim. Na rijeci Tibru je Maksencije se udavio i Konstantin je postao tada ušao Rim, oslobodio je Rim od strane Maksencija, i posle ostaje još Likinije sa kojim je također ratovao 323. godine i pobjedio ga i postao je jedini vladar cijele ogromne rimske imperije. I on već imajući tu ljubav i Gospod mu se već javljao, imajući to poštovanje prema hrišćanima, on odlučuje, jer vidi snagu u hrišćanstvu. Isto tako rekoh, vidi u početku kako izgleda mnogo božački taj način života. On odlučuje da da slobodu vjeroispovjedanja pravoslavnim hrišćanima, odnosno hrišćanima, i on 313. godine izdaje taj Milanski edikt, Milanski zakon, gdje je dozvolio praznovanje svih hrišćanskih praznika, otvaranje novih hramova, sve oni koji su bili u progonstvu i koji su bili skriveni bojeći se gonjenja i svega, oni su svi dobili amnestiju, slobodu, i hrišćanstvo postaje, možemo reći, zvanična religija Rimske imperije, zahvaljujući Konstantinu Velikom. On, budući u Rimu neko vrijeme, kada ga je oslobodio od Maksencija, vidio je da je vrlo rasprostranjen taj mnogo božački pristup i način života među Rimljanima, i nešto ga oni nisu baš previše voljeli, tako da on odlučuje se da napravi svoju novu prestolnicu koju pravi, da gradić je bio Bizant, znači na ušću Bosfora, tamo je napravio veliki grad u kome više nije postojao ni jedan pagansko idolište, ni jedno pagansko idolište, bogovima se žrtve nisu prinosili, nego on pravi hrišćansku prestolnicu i po njegovom imenu ona dobija naziv Konstantinopolj ili Carigrad, u kome je u centru napravio crkvu svetih apostola, u kojoj kasnije je bio i sahranjen. Međutim, sve vrijeme to nije bio kršten sveti car Konstantin Novoapostolni. Jednom prilikom je dobio je tešku gubu od koje je teško mogao da preživi, i on Obraća se raznim ljekarima i tražeći pomoć i sebi lijeka, i Jupiterovi žreci koji su tada bili u Kapitolu, odnosno Rimu, oni njemu predlože da se okupa u krvi male djece i da će na taj način, i samo na taj način, on sad sebe uspjeti da strese tu gubu i da ozdravi. I on je počeo da skuplja malu djecu, ogroman broj djece je bio skupio, međutim došlo je ogroman broj majki koje su čupale kose i ridale, i on je pitao ko su ove majke, šta, o čemu se tu radi, ovi su rekli to su majke te djece. I on se prosto tu povukao i shvatio da je to ogroman grijeh i odlučio je da otpustio i djecu i majke slobodno da idu, i nagradio ih i zlatom i srebrom i pustio ih na miru da se vrate svojim domovima. I Gospod to videći kod njega, on pošalje apostola Petra i Pavla, koji dođu kod njega u posjedu i kažu mu, preporuče mu da se on krsti i nauče ga vjeri u Hrista Gospoda, i kažu mu da i dalje daje sve moguće slobode hrišćanima i da se potrudi da živi tako, mada on već, kao što rekoh, on negdje po srcu i srevši Gospoda, on već živi hrišćanski način života, iako se krstio pred samu smrt od episkopa Evsevija u Nikomidiji. Njegova majka Jelena je bila starica koja je također primila hrišćanstvo, i nju on šalje, koju danas proslavljamo, nju šalje u Jerusalim na sveta mjesta da bi pronašao, pošto je imao poseban odnos prema krstu, kao što rekao kada ga je vidio prvi put i posle, ima posebnu ljubav prema krstu, on je sebe smatrao grešnim, budući da je mnogo krvi prolio u ratovima, on šalje majku Jelenu u svetu zemlju da bi ona pronašla krst Gospodnji. Tamo sjećamo se one priče kad je ona došla, bio je Venerin hram podinut na mjesto Golgote, i ona je iskopala tamo sve do, našli su tri krsta i nisu znali koji je krst Gospodnji, da bi u tom momentu naišla povorka sa mrtvacem, i onda je episkop Makar Jerusalimski predložio da se krst stavi na mrtvaca, i kada je stavljen taj krst na kome je Gospod razapet, mrtvac je tog momenta vaskrsao. A mjesto na kome se nalazili krstovi, Jevreji nisu htjeli da kažu, je bio neki Juda, stari Jevrin, koji je rekao gdje se nalazi to mjesto, i kada su vidjeli to vaskrsenje toga mrtvaca, dodirom krsta Gospodnjeg, Juda je posle se krstio i postao episkop Jerusalimski i postradao mučenički u vrijeme Julijana Ostupnika. Tako da majka Jelena provodi to vrijeme u Jerusalimu, pronalazi časni krst Gospodnji, podiže mnoge crkve i hramove na najsvetijim mjestima, oko 18 crkava i manastira je podigla, i vraća se kod svoga sina, noseći mu dio časnog krsta iz Jerusalima na blagoslov. Ona je umrla, upokojila se u svojoj 80. godini, 327. godine, a sveti car Konstantin, on znači bori se i trudi se na sve moguće načine i gleda da temelj svoje države postavi na hrišćanstvu. I interesantno je da najsavršeniji i najsavremeniji način, i da kažem najkulturniji koji je bio u istoriji, upravo bio period Bizantije. Kad pogledamo način funkcioniranja same države, pravoslavlje je bila ta koheziona snaga koja je objedinjavala ogroman broj nacija koje su živjele u Bizantiji. Svako ima pravo da vjeruje kako želi da vjeruje, ali je pravoslavlje bilo temelj. Interesantno, kaže istorija, da onog momenta kada su nacije počele da se veličaju i nacionalizmi da se pojavljuju, počeo je sunovrat Bizantije i propast. Tako da i sami znamo, 1453. godine propala je Bizantija, ali najveća dostignuća u svakom vidu, i medicinskom i kulturnom, dostiglo je vrhunac u vrijeme, počevši ono što je temelj udario Konstantin, posle preko svih vizantijskih vladara, i vidimo jednu simfoniju, odnosno saradnju crkve i države. I sveti Konstantin se najviše bori za čistotu vjere pravoslavne, i sjećamo se, njegovo vrijeme bio onaj prvi vaseljenski sabor sazvan u vezi Arijeve jeresi. Arije se pojavio kao jereti koji je uzdrmao temelje hrišćanstva. I taj sabor i neminovno morao se sazove, i došlo je tu 2000 ljudi, 318 episkopa, đakona, sveštenika i ostalih, i onda su napisali današnji simbol vjere, odnosno donijeli ga, koji mi danas po njemu živimo i po njemu vjerujemo. Konstantin Veliki je otvorio taj sabor i rekao otprilike riječi koje govore da je on radi za rat nego za unutrašnje sukobe u crkvi, jer samim time i njegova država se urušava time ako unutrašnje crkva nije stabilna. I tako da on načastuje tim saborom i pod njegovim blagoslovom je on okupljen, i na kraju je pobjedio Arija i njegove jeretike. i donio, kao što rekoh, 8 članova nikejskog simbola vjere koji mi danas vjerujemo i po kome se trudimo da živimo. Konstantin Veliki su Bogu pokojio 337. godine i sahranjen u crkvi svetih apostola u Carigradu.
Oče, sjutra slavimo i svetog Jovana Vladimira, pa eto ukratko da pomenemo značaj ovog svetitelja za našu svetu crkvu.
Da, i sveti Jovan Vladimir kao i sveti car Konstantin, dosta je u njemu napisano i evo ovdje kod nas veličanstveni hram u Baru podignut u njegovu čast i slavu. Sveti Jovan je bio kralj u Duklji, odnosno zeti 10. vijeka, otac mu se zvao Petrislav. I on je upravljao, znači, tom dukljanskom oblasti. Bio je dosta od malih nogu, opisuju hagiografi njegov život, da je bio skroman i molitven i bogobojazan i trudio se da živi po hrišćanskim vrlinama i zapovijestima. Međutim, to je vrijeme stalnih ratova, sukoba, tako da on ima napad od strane Samuila iz Bugarske, Samuilovog carstva i njegovih vojnika i pretenzije za daljim osvajanjima, kao i od Vasilija II. Makedonca, vizantijskog cara. Tako da Samuilo napada na Duklju, želeći da je prisvoji sebi. Sveti Jovan Vladimir, on ne želeći da ratuje, da krv proliva, on se sklonio sa svojim najbližima na brdo Oblik u okolini današnjega Ulcinja, gdje na kraju ga je izdao jedan od njegovih saradnika i savjetnika, tako da Samuilo odvodi svetog Jovana Vladimira u Prespu, prestonicu svoju kod Ohrida, gdje je bačen u tamnicu. I sada sjećamo se svi one predivne priče ćerke Samuilove Kosare ili Teodore, kako su još nazivali, koja obilazeći sve zatočenike i čineći im milost i noseći im hranu, ona vidjeći ga lijepa i bogobojazna, ona se zaljubi u njega i traži od svoga oca da ga pusti i da se ona uda za njega, tako da Samuilo to učini svojoj kćeri i njih dvoje se vjenčaju tada u Prespi i Samuilo ga vrati na Prestu u Duklji, gdje on živi normalno sa svojom ženom i trudi se na svim dobrim dijelima određeni period vremena. Međutim, kada dolazi do sukoba između Vasilija II. Makedonca, zvanog Bugar ubice, on je napao Samuila i Samuilo je tada postradao. Na presto dolazi tada Gavril Radomir, sin Samuilov, ali vrlo brzo njega ubija Jovan Vladislav, koji je bio bratostrica Gavrila Radomira. Jovan Vladislav je bio ženio sestru Jovana Vladimira, tako da, ne, u stvari on je bio bratostrica Kosarin i onda on je iz zavisti prema svetom Jovanu Vladimiru želio da ga pogubi i želio da opsjedne njegove teritorije i njima da vlada. I on je na prevaru htio da ga dovuče kod sebe, međutim sveti Jovan Vladimir je osjetio da tu nešto mu se sprema i prvo je Kosara isto tako osjetivši otišla kod njega i vidjela, nekako uspio da je prevari, a posle toga i Jovana Vladimira koji dolazi bude posječen mačem njegova glava i tako da postrada mučenički u Prespi tadašnjoj, da bi bio tu sahranjen. Kosara uzme njegovo tijelo i bio je sahranjen tu u blizini Prespi. Tu su već čuda počela da se dešavaju na grobu njegovom, što Jovan Vladislav nije mogao da trpi, da gleda, tako da njega Kosara uzima i prenosi ga u prečistu krajinsku, u krajini manastir Presvete Bogorodice koji on sam bio sazidao i mošti su njegove tu boravile do vremena Stefana Prvovenčanog 1214. godine kad su prenesene u Drač i dan danas se smatra da je sveti Jovan Vladimir zaštitnik grada Drača, a iz Drača onda u 15. vijeku je prenesen u manastiru u Albaniji svetog Jovana Šinđon, takozvani, blizu Elbasana, gdje danas postoji također veliki manastir posvećen svetom Jovanu Vladimiru, koji boraveći i u Draču i u prečitoj krajinskoj i tu u Šinđonu čini čuda iz dana u dan, iz godine u godinu, u tom vremenu srednjega vijeka i sve do 19. 20. vijeka stalno se čuda dešavala, tako da je bio poštovan i slavljen i od strane i Arbanasa i Grka i Srba. Tako da, eto, on je ovdje, što kaže Hramu je podignut u baru veličanstveni i sutra i njega proslavljamo i njegovu suprugu Kosaru i molimo se da i nas blagoslove i zaštite.
Amin. Oče, hvala vam na ovom divnom podsjećanju na ove velike svetitelje naše crkve i na tumačenju Svetog Evanđelja. U nastavku naše emisije, prije nego što pređemo na pitanja slušalaca, da čujemo i pjesmu posvećenu Svetom Jovanu Vladimiru.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora. Za vas koji ste se kasnije uključili, red je da kažemo da je u večerašnjoj emisiji naš gost protojerej Jovan Radović, paroh Podgorički. Sjutra počinje Petrovski post, apostolski post koji će trajati do praznika svetih apostola Petra i Pavla. Oče Jovane, da vas zamolimo da nam kažete nešto više o smislu i značaju ovog posta i da nas uputite na pravila ovog posta, kako da se molimo, pričešćujemo i spovijedamo u toku Petrovskog posta. I moramo da primijetimo da ove godine Petrovski post traje duže nego inače.
Da. Da, danas su poklade i sutra počinje Petrovski post, koji ove godine dosta dugo traje. I to zavisi, kada Vaskrs padne rano u toku godine, onda i ovaj post se bude duži nego što bi trebalo. Interesantno je samo eto reći i naglasiti da prosto post Presvetoj Bogorodici, koji je posvećen gospodinski, on traje dvije nedelje. Presvetu Bogorodicu možemo da smatramo ipak kao višom od apostola Petra i Pavla, i negdje je malo neprirodno da ovaj Petrovski post bude dužine kao vaskršnji i mnogo duži od gospodinskoga posta. Eto, patrijar Pavle, pokojni i sveti, on se zalagao za tu izmjenu donekle posta, i on je predlagao da božićni i vaskršni post bude isti kao što i do sada, gospodinski da ostane dvije nedelje, a i Petrovski da traje dvije nedelje, da je to neki period koji bi bio dovoljan za vid Petrovog posta. Međutim, to treba sabor pravoslavne crkve da donese takvu odluku, a do tada mi se povinujemo i poštujemo ono što nam crkva blagosilja. Ovaj post, rekao smo, traje skoro 40 dana do Petrovdana 12. jula, sutra počinje, a pravila posta Petrovskoga su potpuno ista kao i božićnog posta. Znači, božićni Petrovski post je potpuno isto posti, a to znači da se srijeda i petak poste na vodi, ostali dani su na ulju, a subota i nedjelja se jede riba. Samo s time što ne bi loše bilo i što je pamtivijeka bilo u našoj crkvi dobro, da prva i zadnja sedmica budu na vodi, oni koji su zdravi, koji mogu, nije loše to da se sačuva i da održi taj početak i kraj posta, da se na vodi otposti uz molitvu, da se ispovjedi onaj ko šta ima na savjesti, da ispovjedi posle 6 dana posta i da se onda i pričesti svetinjama tijela i krvi Hristove. I kao što i sami znamo, cilj svakoga posta je sveta tajna pričešća. Tako da mi, posteći hranom, što je prva stepenica, trudimo se da postimo i duhovno, da se čuvamo od svih zlih misli, riječi i djela, da kroz svetu tajnu pokajanja i ispovijesti očistimo i operemo dušu svoju, da bismo onda u svetoj tajni pričešća dobili oproštaj grijeha naših, dobili čišćenje krivice koja neminovno prati grijeh, i da bismo dobili snagu da i dalje živimo hrišćanski sa novom elanom i sa novom snagom, jer sveta tajna pričešća po svetim ocima ne samo što čovjeka čisti, nego ga i čuva od novih sagriješenja ako on svjesno ne hrli u njih. Tako da toliko možemo reći o Petrovom postu, koji inače već svima poznat, i to je smisao i suština poštenja, kao što rekoh, je pričešće i život u zajednici sa Hristom Gospodom. Sve drugo što radimo, mi radimo upravo da bismo se sjedinili sa Hristom Gospodom. U ovom slučaju postajemo satjelesnici, sakrvnici kroz svetu tajnu pričešća, jer to je najveća sveta tajna crkve naše, i što kaže sveti Nikola Kavasila, nije moguće niti dalje otići, niti bilo šta tome pridodati. Tu se završava svaki naš trud i podvig i molitva, znači vrhuni u svetoj tajni pričešća. I vrlo je bitno da posle pričešća čuvamo to što smo dobili u sebe, da čuvamo svetinju toga što smo primili u sebi, i da živimo kao što treba da živimo, da sačuvamo to, da ne budemo, što kaže u Svetom pismu, kao pas koji se na svoju bljuvotinu vraćali, kao svinja koja se ukupala pa se ponovo u blatu valja, nego da gledamo da sačuvamo svetinju toga što primamo u sebe. I Gospod interesantno kaže u Evanđelju Jovanovom, tamo kaže: onaj koji jede mene, živeće zbog mene. To je neki ideal koji mi treba da postignemo, posteći sve postove redovno svaku srijedu i petak, imajući svoga duhovnika, dogovarajući u dogovoru sa njime čovjeka da se češće pričešćuje, onda on osjeti svetinju toga i počne da živi upravo na ovaj način kao što to Gospod kaže: ko jede mene, živeće radi mene. Tako da to je neki ideal koji je nama postavljen. Ideal znači stalne zajednice sa Bogom Duhom Svetim.
Oče, evo da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Prije toga da poželimo braći i sestrama, našim slušalcima, srećan i blagosloven početak Petrovskog posta, da u miru i radosti dočekamo i ljubavi praznik svetih apostola Petra i Pavla 12. jula. Evo mi, oče, da pređemo na pitanja naših slušalaca. Ako hrišćanin koji živi u svijetu pobijedi neku strast, da li to znači da se on zauvijek izborio sa njom ili to može biti zamka? Jer kaže slušalac da nikad ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo jesmo li ili nijesmo pobijedili neku strast. I uz ovo će pitanje, često pitanje naših slušalaca, kako da znamo da nam je Gospod oprostio neki grijeh? Da li to možemo nekako da osjetimo?
Što se tiče samih strasti, mi posle pada prvotelja Adama i Eve u raju, mi imamo palu prirodu i živimo po toj paloj prirodi. Međutim, krštenje, mi se rađamo iznova, rađamo se od ozgo po riječima Gospoda, onaj koji se ne rodi vodom i duhom ne može ući u carstvo nebesko. Svetom tajnom krštenja mi izlazimo iz vlasti nečistih sila, iz vlasti demona. I Gospod nas postavlja na potpuno jednu čistinu i daje nam Duha Svetoga u svetoj tajni miropomazanja i priziva nas da sačuvamo kroz čitav svoj život zavjete koje smo dali na svetoj tajni krštenja, a ti zavjeti se svode na jedinu rečenicu koju sveštenik pita onoga koji se krštava. Odriče se Satan i svih dijela njegovih, svih anđela njegovih, sve gordosti njegove. Onaj tri puta govori da se odriče i ovaj dune i pljune na Satanu, taj koji se krštava, i onda ga pita da li vjeruješ u Hrista. Tako da mi na svetoj tajni krštenja dajemo zavjete da će Gospod biti Bog i gospodar našega života. I treba da se potrudimo da tako i živimo u svome životu. Međutim, po slabostima našim i po negdje odlučnosti, nemanja odlučnosti, nemanja jake i čvrste vjere, kao što rekao smo na početku, što je govorio sveti Serafin, da je odlučnost ona koja svetelja čini svetiteljem, odnosno hrišćaninom, mi padamo u strasti, jer sama suština strasti je da je strast zamjena za Boga. Kao što kažu oci crkve, da čovjeka kad otpadne od Boga, on nema na čemu da se zaustavi, nego na sebi samom. I tu je početak svih strasti, to samoljublje ili egoizam. Znači odatle sve proističe, sve druge strasti se granaju iz samoljublja ili egoizma, a to su zapisani u kalendaru, inače kroz istoriju naše crkve, 8 ili 7 strasti, zavisi kako ih ko naziva, to su stomakougađanje, blud, srebroljublje, tuga, ili uninije, čamotinje ili depresija savremenim jezikom nazvana, gnjev, slavoljublje i gordost. Slavoljublje ili sujeta i gordost. To su tih 7 ili 8 strasti koje nastalno napadaju, a majka svih tih strasti, opet ponavljam, jeste samoljublje ili egoizam. I sam naš hrišćanski život treba da se zasniva na toj borbi sa svojim egoizmom i svojim samoljubljem. Opet ponavljam i naglašavam da je nemoguće pobijediti bilo i jednu strast bez blagodati Duha Svetoga. A isto tako nemoguće je pobijediti ako je smatramo svojom. Sveti oci kažu, ako strast neku ne smatramo svojom, tek onda možemo da se izborimo sa njom. U smislu tome da ona nije naša, da nam nije prirodna, nego neprirodna, i da je došla s polja u našu prirodu pod uticajem pomisli, odnosno demonskih sila koji to predlažu preko pomisli da bi na kraju postala strast. Mislim da je vrlo teško, zavisi koja je strast u pitanju. Može čovjek da se izbori uz pomoć Božju sa većinom strasti, međutim djeluje da ako su teške strasti, odnosno teški grijesi koji su postali dio naše prirode, potreban je duži vremenski period da se čovjek njih oslobodi. Vrlo interesantno tamo u onom filmu Ostrvo, onaj Anatolije, pa na kraju kada umire, pita ga onaj njegov Jov, onaj sakelejni koji mu tamo donosi što mu je potrebno, pa ga pita: oče, kako da živim, da se spasem? A on mu kaže: ništa brate, nije strašno, čuvaj se samo smrtnih grijehova. Tako da ako čovjek smrtni grijesi mu postanu strast, da razlučimo, strast je nešto što se često ponavlja i što postane druga priroda čovjekova. I ako su to teški smrtni grijesi, kao što je blud, kao što je srebroljublje, kao što je gnjev, mržnja, gordost, vrlo, vrlo je teško s njima se boriti. Mi uzmemo samo primjer Svete Marije Egipćanke, koja onoliko godina koliko je bludničila, toliko godina je bilo potrebno da iz sebe izbaci svako sjećanje na blud. 17 godina, sama to opisuje tamo u svom žitiju. Onda Ava Kolov kaže: 15 godina se sa gnjevom borio da bi se oslobodio gnjeva. I negdje ta borba sa strastima je negdje srž hrišćanskog života. Ali opet čini se da te borba sa strastima nam je i data da bismo kroz to jačali i da bismo bili u borbenom stanju, kao što je govorio neko od otaca kad je rekao: nikakva me strast više ne napada, ispoveda duhovnik, ovaj mu kaže: to nije dobro, idi moli Boga da ti vrati neku borbu da bi mogao da funkcionišeš normalno duhovno. Tako da djeluje da ako su te, kao što rekoh, strasti koje proizilaze iz smrtnih grijehova koji se godinama ponavljaju, djeluje da je potreban dugi vremenski period, a moguće apsolutno uz pomoć blagodati Božije da čovjek pobjedi strast, ali samo uz pomoć blagodati Božije. Što se tiče kada znamo da nam je Bog oprostio neki grijeh ili neku strast, većina otaca kaže da je to najbolji pokazatelj onda kada mrzimo te grijehe i kada smo u stanju tako nepomirljive mržnje prema njima, na te grijehe koje smo ranije griješili, da ćemo prije umrijeti nego ponovo ih napraviti. To je, kažu, jedan od sigurnih pokazatelja da je neki grijeh čovjeku oprošten i da ga je Bog primio kao pokajnik.
Naše slušaoce, oče Jovane, zanima i da objasnite pojam pravoslavna mistika.
Pravoslavna mistika je prosto sklop nečega što apsolutno ne postoji u pravoslavlju. To bi isto mistika, ako prevedemo, to je duhovnost. Međutim, i duhovnost negdje je jedna riječ koja teško može da se pronađe u pravoslavlju, jer više liči i zvuči na ideološki pristup. Mi evo sve vrijeme ovdje kad razgovaramo od početka emisije, mi pominjemo Duha Svetoga. Duh Sveti je treće lice, ličnost Svete Trojice, koji se sreta sa našom ličnošću i iz toga susreta se razvija duhovni život. Tako da i duhovnost, ako ga posmatramo tako kao saradnja ličnosti čovjekove sa Duhom Svetim kao ličnošću, to možemo nazvati duhovni hrišćanski život. Jer sama riječ mistika, mističnost je nešto što je obavijeno nekim velom neke tajne do koje ne možemo da dokučimo i prodremo. Sama riječ mistika sobom to budi kod nas kad je pomenemo. Međutim, hrišćanski život je život, kao što rekao smo, u crkvi, Duhom Svetim. Duh Sveti je taj koji nas rukovodi, ako se mi za to dovoljno pripremamo i pripremimo, i ako se čuvamo, kao što sve vrijeme govorimo, od svih teških grijehova, ako se kajemo, znači, kao što je govorio Sveti Serafin Sarovski, cilj našega duhovnog života i uopšte hrišćanskog života jeste sticanje dara Duha Svetoga. I mi prosto ne možemo u crkvi ništa bez Duha Svetoga. U Svetom pismu Novog Zaveta kaže: Duh Svet je taj koji nas uči kako treba da se molimo, kako treba da živimo. I druga riječ za Duha Svetoga je blagodat Božja. Blagodat Božja nije nešto što tajanstveno utiče na nas, nego blagodat je Božja nešto što nas poučava kako treba da živimo. Znači, to je sad dejstvo, sinergija slobodne ljudske volje sa Duhom Svetim kao trećim licem Svete Trojice.
Sljedeće pitanje oče postavio naš slušalac. Ukoliko smo pravoslavni, kako trebamo da gledamo na informacione tehnologije, internet, zatim društvene mreže, Facebook, Instagram, kao i na ostala tehnološka dostignuća? Da li možda vjernici, oni koji odlaze u crkvu, na neki način treba da smanje posjetu pojedinim društvenim mrežama, barem u toku postova?
Da, pa kao i sve drugo, ono dobro što je od Boga dato i što mi na dobro upotrebljavamo je dobro za naše spasenje. Tako što se tiče interneta, Facebooka i savremenih informacijnih tehnologija, bitno je da čovjek vlada i gospodari njima, a ne oni njime. Hoću da kažem da i na internetu i preko svih tih savremenih tehnologija čovjek može mnogo toga da nađe što mu je potrebno spasenje njegovo. I danas imate bilo koju oblast koju želite, u što vas god zanima iz hrišćanskog, duhovnog, pravoslavnog života ili bilo koja druga oblast, vi samo to ukucate nekoliko slova i sve na ovom svijetu možda nađete što vam je potrebno. Tako da ni u kom slučaju nije to loše i treba ga koristiti sve dotle dok mi upravljamo s time i dok mi određujemo šta ćemo od toga da koristimo i što nam je potrebno. Pa kao i odnos prema hrani samoj. I hranu gledamo da bude zdrava, da bi nam bila na korist. Pa i prema televizoru ranije i danas, ko gleda televizor, on opet gleda da izabere nešto čime će moći da vaspitava svoga duhovnog čovjeka, odnosno duševnoga. Tako da opet, ako čovjek vlada i upravlja sa time, a ne to sa njim, onda je to sve dobro i na korist i pravoslavnim hrišćanima. Jer imamo suprotnu krajnost, zavisnost od interneta i od tih savremenih tehnoloških dostignuća, koja može biti bolest kao i bilo koja druga bolest, zavisnosti kao što i duvan, cigarete i alkohol i droga i sve drugo.
Sljedeće pitanje, oče. Da li se svijet anđela, bestjelesnih bića, nalazi svuda oko nas u našem ovozemaljskom životu?
Pa da, po učenju crkve, definitivno. Mi na svetoj tajni krštenja dobijamo anđela čuvara koji se nikada od nas ne odvaja, a isto tako i nečisti anđeli, nečiste sile također se nalaze u tom podnebesju i oni isto tako ubacuju pomisli i gledaju kako da nas podapnu i kako da nas unište, tako da sigurno mi nismo svjesni koliko je taj duhovni svijet oko nas prisutan u svakom momentu, samo što mi to ne vidimo. Pa u postu, recimo, čovjek malo osjeti ta bliže duhovni svijet kada posti na neki način ozbiljniji, kada se moli i kada zađe malo dublje u duhovni način življenja, on vidi da negdje opet mnogo bolje može osjetiti nego ovako taj duhovni svijet koji se oko nas nalazi.
Kad već govorite o anđelima, da se podsjetimo one lijepe priče vezane za prepodobnog Avu Justina, kada je on besjedio u crkvi, a kada ga je jedna monahinja rekla: "Avo, zašto besjedite, pa crkva je prazna." Dok je on rekao: "Crkva nije nikada prazna, puna je anđela."
Da. Pa uzmimo samo kroz Sveto pismo koliko slučajeva i pojave i arhangela Gavrila i Mihaila i uopšte anđela u određenim momentima života, koje po dopuštenju Božijem mogu i da se pojave u nekom momentu, vrlo, vrlo rijetkom momentu. Jer tu treba čovjek da se čuva od te prelesti, imat ćemo to pitanje o prelesti, da se čuva, znači pošto i demon može da uzme obličje anđela svjetlosti. Tako da u svakom slučaju čovjek tome ne treba da pridaje važnost, ali treba da bude svjesan da duhovni svijet je svuda oko nas prisutan, samo što ga mi manje ili više osjećamo ili doživljavamo.
Pitajte sveštenika.
Slušateljka kaže da ima drugaricu koja se zabavlja sa vjernikom druge vjere. Kaže da je u pitanju musliman, pita kako da je odvrati od toga i u stvari da li uopšte treba da je odvrati i da li je grijeh to što njena drugarica radi.
Da, savremeni način taj života donosi jedan način življenja, ali meni izgleda upravo u hrišćanskim društvima da je više zastupljen nego u muslimanskom, na koji ovdje ova sestra ukazuje da je problem što je taj čovjek musliman. Šta želim da kažem? I pravoslavna crkva od pamtivijeka posmatra da cilj jednoga odnosa muškarca i žene treba da bude nastavak tvoračke djelatnosti Božije. Prije svega ljubav muškarca i žene, jer znamo dobro tamo u Evanđelju se kaže ostavit će čovjek oca svoga i mater, prilijepit će se ženi svojoj, bit će dvoje jedno tijelo i ono što je Bog sastavio čovjek da ne rastavlja. Tako da je blagoslov Božji da muž i žena se sretnu i da iz te njihove ljubavi donesu novi život, kao što rekao, kao produžetak tvoračke djelatnosti Božije. To je bilo pravoslavno hrišćansko učenje od pamtivijeka. Savremeni, kao što rekao, zapadnoevropski način življenja nam je donio to nešto što se zove zabavljanje. Sama riječ je potpuno neozbiljna. Šta znači zabavljati se? Čovjek, mi imamo iskustvo, eto i kao sveštenici gledamo. Prošle godine, recimo, bilo je tih 40 razvoda crkvenih u našoj crkvi. I tamo statistika kaže da većina tih razvoda su ljudi, su se razveli, koji su se dugo zabavljali. Recimo, 5, 6, 7 godina se zabavljaju, uđu u brak, vjenčaju se u crkvi, 15 dana ne prođe, oni se razvedu. Jer sama ta riječ zabavljanje je nešto potpuno i sasvim neozbiljno. Svaki čovjek i žena je svetinja pred Bogom. Šta znači neko da s nekim se zabavlja 4-5 godina pa se raziđu? Sve to ostavlja dubinskoga traga. Ovo sve govorim u kontekstu tome da ta njena prijateljica, odnosno drugarica koja se zabavlja sa vjernikom druge vjere ili uopšte sa momkom, treba da se zapita zašto se zabavlja, šta je cilj njenoga zabavljanja, šta ona želi od života. Hoću da kažem, i mi smo se udaljili od pravoslavnog izvornog načina odnosa prema nečemu što je svetinja, kao što rekao, i prihvatili taj zapadnoevropski, počevši od samog oblačenja, ponašanja, življenja, hranjenja, sve negdje prihvatamo nešto što nije dio ove tradicije, dok za razliku od muslimana koga ona ovdje pominje, uzmite vi recimo slučaj da u Rožajama prošle godine samo jedan razvod je bio, a u Podgorici 1000 razvoda. I o čemu mi sad tu govorimo? Uzmite drugi moment da u Rožajama 18 godina, čim napune momak i djevojka, oni nemoguće da ne budu udati i oženjeni. Jer se porodice već dogovore i oni se uzmu. Jer sve svoje vrijeme ima, što kaže u Svetom pismu, i kada se sadi, i kada se čupa posađeno, i kada se rađa, i kada se umire. Tako da, ključno pitanje i ključni odgovor, odnosno ključni odgovor na ovo pitanje jeste da naše sestre i naše prijateljice i vjernice ipak treba negdje da se vrate, čini mi se, tom odnosu svetinje prema svome tijelu i prema Gospodu, jer naše tijelo je hram Duha Svetoga. Svako to zabavljanje, danas ima ljudi, često se dešava, i djevojaka koje se zabavljaju više puta, ne samo sa jednim momkom, nego 2, 3, 4 momka. A opet, da li je to smisao i cilj života i da li je to ono na što nas Gospod priziva? Tu je ključno pitanje. Znači, mislim da bi trebalo i kada se ulazi u bilo kakvu vezu, da taj neko razmišlja šta želi od te veze. Da li želi da rađa, da uđe u brak, ili želi da uživa u svemu onome što zabavljanje pruža. Mislim da je to suština i odgovor na ovo pitanje.
Osim očaja, to što pominjete, što ima puno razvoda kod nas, još više ima onih koji žive u takozvanim nevjenčanim brakovima i nisu vjenčani u crkvi, a nisu vjenčani čak ni građanski, nego oni tako žive zajedno.
Na divlje. Da, na divlje, to je taj konkubinat, konkubinađio, to koji već postoji u zapadnoj Evropi odavno, ali opet djeluje da je tu suština da oni ne žele odgovornost nikakvu. Njima je lijepo dok je lijepo, mogu i djecu da imaju ti takvi koji žive u tim divljim brakovima, a isto tako mogu u svakom sekundu da se okrenu da odu svojim putem. Tako da suština je pitanje odgovornosti i pitanje žrtve za drugoga. Jer naša crkva blagosilja jednu tu zajednicu u tom smislu što u redu desi se čovjek da pogriješi, svega ima i bolesti ovakvih i onakvih, psihičkih i fizičkih, ali negdje ideal koji je zamišljen i kako ga crkva blagosilja jeste, kao što rekoh, da dvoje ljudi koji se sretnu i zaljube, i sama zaljubljenost je karika koju Bog baca mladim ljudima da bi ih spojio u jedno, odnosno da bi oni ušli u tu zajednicu, ljubavnu zajednicu. Prije svega, ljubav je pobjeda opet egoizma, kao što rekao smo, cilj cjelokupnog našeg života je borba sa egoizmom, a još više u braku, jer nemoguće je voljeti drugog ako sebe čovjek ne zgazi. Čovjek znači mora i sebe da izađe da bi drugoga zavolio. Tako da je to čitava jedna nauka i jedna sveta dužnost. Tako da, i što kažu mudri ljudi, da brak se, ljubav se vidi tek nakon 15 do 20 godina braka. Oni ako se vole, ostanu zajedno, ako se ne vole, raziđu se. Tako da, hrišćani su pozvani, ono što kaže i apostol Pavle, jedne žene muž i jednoga muža žena, da opet se trude, i to je neki ideal koji je nama dat, zato što sve dotle dok to može da bude na dobro i da bude konstruktivno za to dvoje ljudi. Opet ne može čovjek ni da živi sa nekim sa kime ne može u tom smislu, ako bolje se razvesti nego propasti. Ako dođe, znači, do potpunog jednoga negativnoga i nečega što vodi u potpuni besmisao, onda je bolje se sigurno razvesti. Ali ideal koji se postavlja jeste upravo zajednica muža i žene koja se nastavljaju u vječnosti, i oni će izaći kao muž i žena i pred sud Božji. Tako da hoću da naglasim i da kažem da je suština da je tijelo naše hram Duha Svetoga i svi mi smo svetinja, i muškarci i žene, i to treba sami da čuvamo i štitimo oko sebe, a da ne govorimo u kontekstu tome što i ženska priroda mnogo više strada u tim zabavljanjima, budući da žena može da ostane trudna u tom periodu. Muškarac u većini slučajeva pobjegne čim dođe do toga, tako da ona ispašta za sve to što se desi.
Kaže slušateljka iz inostranstva da njen suprug, djeca i ona odlaze nedjeljom u crkvu, trude se da žive hrišćanski, poste sve postove, uključujući srijedu i petak. Kaže da njenim roditeljima koji žive nedaleko od njih to smeta i da kažu da pretjeruju i da ništa ne valja previše, pa čak ni moliti se Bogu, kako kažu njeni roditelji. Kaže da oni pokušavaju na lijep način da im objasne da im ne uspijeva i pitaju šta da rade osim da se mole za roditelje. U posljednje vrijeme, kaže slušateljka, da joj to utiče na smirenje, dok je ranije mogla sve te riječi smireno da podnosi.
Da, pa evo odgovor nalazimo, kao što rekao smo, u evanđelju današnjem, koji je program našega života. I da se podsjetimo, tu Gospod kaže, ko ljubi oca ili majku većma nego mene, nije mene dostojan, i koji ljubi sina ili kćer, nije mene dostojan. Rekao smo da kada se postavi pitanje da li Hristos Gospod ili veze koje su u nama i porodične i ljubavne i poštovanja, da uvijek treba staviti na prvo mjesto odnos prema Hristu Gospodu, ali bez zamjerke tim tamo ljudima, nego se i za njih Bogu moliti da im Bog omekša srce i da ih prosvijetli. To je interesantno, mitropolit nas često pominje za svoga oca Ćira, koji je jednom prilikom kada su svi bili na okupu sinovi zajedno sa njime, pa su razgovarali nešto u vezi vjere, i onda Ćiro tada izgovori riječi da ako bi neko tražio da pobije svih njih sedam sinova ili da se odrekne Hrista, Ćiro je odgovorio tada da bi radije pristao da pobiju svu njegovu djecu, a da se on Hrista ne bi odrekao. Interesantno, i to je prilike Dostojevski, to je sav u tome, i braća Karamazovi i sve. Ali hoću da kažem, eto, to je taj pristup, znači, i ove sestre hrišćanke i njene porodice. Oni normalno neka nastave taj život kako ga i do sada žive, neka se mole za svoje roditelje i ne moraju mnogo njima ni da pričaju i da pokazuju svoju vjeru, nego neka to oni žive, a neka se mole za njih bez opterećenja ikakvoga na to šta oni njima govore.
Sljedeće pitanje: da li je neophodno u toku molitve u svome domu uzdizati ruke prema gore? I da li se pravi na liturgiji krsno znamenje kada sveštenik govori i duhu tvojemu i u toku kađenja?
Pa sad, podizati ruku u toku molitve prema gore u svom domu može i ne mora. Ono, ja, koliko je meni poznato, sveštenici u crkvi u određenim momentima svete liturgije i jedino u toku svete liturgije podižu ruke u najsvetijim nekim momentima. Što se tiče vjernika u svom domu, mogu. Interesantno je, recimo, kada su svetog Makarija Velikog pitali koja je najsavršenija molitva. A on je rekao: ja podignem ruke ka nebu i kažem: Gospode, kako hoćeš i kako znaš, onako pomiluj me. E sad, to je bio sveti Makarije Veliki, koji je to rekao svim svojim bićem i svim svojim srcem i svom svojom dušom. Znači, on je sigurno prošao vidove molitve kao što svaki početnik treba da prođe. Molitve preko molitvenika, crkvene molitve, akatiste i sve ono što mi čitamo u svojim pravilima jutarnjim i večernjim, da bismo došli do tog najsavršenijeg vida i umne molitve i definitivno najsavršenijeg ovog momenta kod svetog Makarije, kad je on imao toliku smjelost pred Bogom, čistotu duše i vjeru, da je mogao takve neke riječi da izgovori. Znači, samo ta rečenica, on se njom molio kao najsavršeniji vid molitve, ali koja je pratila sigurno cjelokupan njegov život. I što se tiče duhu tvome, kada narod odgovara, ne mora se tada krstiti, može, u toku kađenja se obavezno krsti. Svešteni kadi naše tijelo, koje, kao što opet rekoh, je hram Duha Svetoga, i mi se blago naklonimo glavom i prekrstimo se kada nas on okadi.
Apostol u prvoj poslanici Solunjanima u 5. glavi preporučuje da se obučemo u oklop vjere i ljubavi sa kacigom nade spasenja. Šta je zapravo, oče Jovane, spasenje u hrišćanstvu i kako treba da mu se nadamo, pita slušalac.
Pa evo, kroz sve do sada što smo rekli, možemo kratko samo izvući jedan zaključak, da spasenje je zajednica sa Bogom. Otpadanje od Boga i prekid zajednice sa Bogom je u stvari promašaj. I sama riječ na grčkom, amartolo, znači promašaj. Grijeh znači promašaj puta. Mi put imamo, Gospod kaže u Evanđelju: ja sam put, istina i život. Onaj koji meni dolazi, neću ga istirati napolje. Tako da sve dok čovjek se ne odvaja od Hrista Gospoda, iako ponekad i padne i dobije ranu i oklizne se i isprlja se, ali ako ne napušta taj put, možemo reći da je on na putu spasenja. Znači, vrlo je bitno, ma u kakav grijeh da padnemo, ma koliko da se udaljimo od Gospoda, da znamo da nas Gospod nikada ne ostavlja, jedino mi od njega ostavljamo i od njega bježimo. Sjetimo se samo Adama i Eve, oni su se sakrili posle njihovog grijeha. I tako čovjek i dan danas, kao i svaki čovjek, jer smo svi od Adama i Eve, i mi gledamo da pobjegnemo ako sagriješimo pred Bogom. Mi prvo što uradimo, mi pobjegnemo od lica Božijeg, ne idemo u crkvu, osjećamo grižu savjesti, umjesto baš tada da pritrčimo ljekaru i svome ocu koji nas voli, da zatražimo oproštaj i normalno da nastavimo svoj život. Tako da je spasenje zajednica sa Bogom. Ali izvan crkve nema spasenja. Crkva je radionica spasenja, možemo slobodno reći, i mi živimo u crkvi svetim tajnama i svetim vrlinama. Svetim tajnama dobijamo Duha Svetoga koji nas osvećuje, rukovodi, poučava kako treba da živimo, i kao što i kaže i sveti Kiprijan Kartaginski, kome crkva nije mati, tome Bog nije otac. Tako da je bitno, i što narod je savršeno dobro rekao, bjež u crkvu, kraljeviću Marku.
Da izbravi se, molitva moja, jako
pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, red je da podsjetimo vas koji ste se možda kasnije uključili u program Vaseljenskog radija, Radija Svetigora. Pratite emisiju Pitajte sveštenika. Večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara paroh podgorički protojerej Jovan Radović. Da nastavimo, oče Jovane, sa pitanjima. Ovo je vrijeme posta kada treba pojačati molitvu, pa slušalac pita da li se i molitva može smatrati jednom od svetih tajni.
Da, apsolutno. Pa i sve ono što mi u našem duhovnom životu živimo i što koristimo kao vidove približavanja Bogu, sigurno spada u svete tajne. U našim katehizisima danas i u uputstvima o hrišćanskom životu navodi se 7 svetih tajni koje su svima opšte poznate. To je sveta tajna krštenja, miropomazanja, pokajanja, ispovijesti, sveštenstva, sveta tajna braka, jele osvećenja. I te svete tajne, znači, one navodi se kao 7. Međutim, možemo slobodno reći da sve ono što se dešava u crkvi, u našem odnosu sa Bogom, možemo podvesti pod svetu tajnu. A sveta tajna je odnos duše prema duši, opet ponavljamo, znači odnos Duha Svetoga, lični odnos između Boga i čovjeka. To je sve sveta tajna. Tako da i molitvu apsolutno možemo smatrati svetom tajnom.
Na koji način, oče, da prepoznamo prelest na sebi i da li je to moguće, jer eto znamo da je ovo jako podmukla duhovna bolest?
Pa kažu oci crkve da prelest je najbolje prepoznati, i najviše boluje od prelesti onaj koji smatra da nije u prelesti. Kao i sa gordošću, i ne slučajno. Gordost rađa prelest. Prelest, sama riječ, znači lažno, lažni odnos i lažno viđenje samoga sebe. To je prelest.
A da li, oče, tačno da kada kažu da smo gordi onoliko koliko osjetimo da nas zaboli kada nas neko uvrijedi?
Eto ga, to je to. To je upravo to. Ili kad kažete nekome ti si gord, ako to njega zaboli do kraja, znači da apsolutno ste u pravu. Tako i ovdje isto tako. I treba da znamo da cijeli ljudski rod je u prelesti. jer svi, kao što rekao, smo pali ljudi i nosimo prirodu paloga Adama. Istina će vas osloboditi, kaže Gospod. On je ta istina koja nas oslobađa i taj susret sa njime, ali njega je nemoguće sresti bez dubinskog smirenja ličnoga i pokajanja. Znači, pokajanjem stižemo do smirenja. I svaka molitva, često se pojavljuje prelest u molitvi, svaka molitva koja nije natopljena i koja ne počinje iz pokajničkog srca, ona vodi u prelest, kao i svaka druga stvar koju mi činimo. Znači, negdje treba od nas, kao hrišćana i kao ljudi koji smo u toj borbi, traži se da uvijek pokajnički duh bude taj koji nas vodi u svemu tome. Onog momenta kad osjetimo za sebe da smo nešto, već smo u jednom stanju koje nimalo nije dobro. Sljedeći stepen je kada smatramo ne da samo da smo nešto, nego da smo nešto značajno. Već smo tu potpuno poginuli. Znači, crkva naša priziva, i to je ta antinomija pravoslavlja. Odnos prema Bogu je u suštini ja sam ništa, ti si sve. To je ono što mi treba da imamo i da u sebi probudimo, ali to je nemoguće mehanički, psihički i nasiljem nad sobom, nego upravo tim načinom posta kao gladovanja i molitve, i koja ne traje slučajno 40 dana ili duži vremenski period. Znači, sve to što nam crkva nudi daje nam u stvari da u nama probudi taj pokajnički duh koji je majka spasenja. Bez njega spasenja nema. I ako nismo sa njime, u svemu smo u prelesti.
Sljedeće pitanje, oče Jovane. Od kada Boga nazivaju i riječju Logos?
Pa, koliko je poznato, to je u Evanđelju po Jovanu, ono počinje u početku, bješe Logos i Logos bješe u Boga i Logos bješe Bog. Sad ja ne mogu tačno da kažem ta sama riječ Logos, mislim da ima oko 80 značenja u starom grčkom jeziku. Tako da Logos ili riječ prvi put se sreće na prvim u početnoj glavi Evanđelja Jovanovog, znači u Svetom pismu Novog Zavjeta.
Da li se sveštenici i episkopi ispovijedaju i ko su im ispovjednici, glasi sljedeće pitanje našeg slušalaca.
Da, potpuno prirodno da se ispovijedaju i sveštenici i episkopi. Mi kao sveštenici, recimo, u našoj mitropoliji se ispovijedamo dva puta godišnje u toku božićnjeg i vaskršnjeg posta. To je nešto što je obavezno. Ali svaki sveštenik i episkop prirodno da ima svoga duhovnika i duhovnog rukovoditelja u svom životu i na svom putu. Tako da i u svakom momentu i u svakom sagriješenju koje počini ili sveštenik ili episkop, on prirodno, kao i svaki pravoslavni hrišćanin, gleda da se ispovjedi, da okaje i da se čuva tih grijehova i pita i savjetuje se sa tim svojim duhovnikom koji ga rukovodi i vodi ka putu spasenja. Tako da potpuno prirodno da i sveštenici i episkopi se ispovjedaju, neko češće, neko rjeđe, sve zavisi od to same potrebe kad čovjek to osjeti.
Evo i nekoliko pitanja iz inostranstva, parohijskih pitanja da kažemo, pa da pročitamo sva tri, vezana su onako jedno za drugo, a i postavio ih isti slušalac. Na koji način pravoslavni hramovi dobijaju imena, na koji način da učestvujemo u izgradnji parohijskog života i kako se formiraju nove parohije? Da li je bitan broj parohijana ili je važniji teritorijalni princip?
Da, ovo prvo pitanje, recimo, pa to najčešće je episkop u dogovoru sa sveštenikom i narodom kada se zida novi hram ili nova crkva, onda oni donose odluku koja je najcjelishodnija, kom svetitelju će se posvetiti taj hram. Recimo, evo, pomenuli smo Svetog Jovana Vladimira u Baru, to je njegov, što kaže, grad i prečita Krajinska je tu blizu, tako da je potpuno prirodno bilo da se posveti njemu. Kao što i, recimo, ovaj hram gdje se mi sad nalazimo, Vaskrsenja Hristovog, mitropolit odredio taj naziv i inače u svim velikim gradovima, prestonicama se posvećuje hram Vaskrsenju, vidimo i u Tirani i u mnogim drugim, što kaže, centrima vaseljene, opet sa tom željom i porukom da vaskrsne taj grad i da povjeruje i da živi u Bogu i da teži ka svome spasenju. To je što se tiče kako od hramovi pravoslavni dobiju imena. Znači opet u nekom saradnji, razgovoru i dogovoru između episkopa, sveštenika i vjernog naroda. Što se tiče kako učestvovati u izgradnji parohijskog života, najbolji i jedini pravi istinski način učestvovanja u parohijskom životu je redovan dolazak na svete liturgije. To je centar našeg parohijskog života. Hristos Gospod treba da bude taj koji nas okuplja oko sebe, a samim time i cijelu parohiju i sve parohijane. Jer ako nije to Hristos koji nas ujedinjuje u svetoj liturgiji i svetotajni pričešća, onda će to biti nešto drugo, a što ne bi smjelo da bude. Ili materijalni moment, ili građenje ovoga ili onoga. Tako da centar parohijskog života i hrišćanskog života je sveta liturgija, a iz nje proizilazi sve druge prava i dužnosti i sveštenika i vjernika. Tako da tu u stalnoj jednoj dinamici življenja parohijskoga pri hramu lako će se pronaći svaki vjernik šta može i koliko može da doprinese u nekim drugim stvarima, ali najviše pomaže svojim liturgijskim načinom života. I imamo ovo treće pitanje, kako se formiraju nove parohije? Pa opet po potrebi, po ustavu naše crkve koji još uvijek važeći, najniži broj parohijana treba da bude 350 domova, od toga pa naviše se smatra parohija, tako da više se izgleda tu da više se stavlja akcent na broju parohijana, ali sigurno se gleda i teritorijalno da to bude jedna skupina koja je najbliža određenom hramu u kome taj sveštenik služi, jer se i zove zato parohija određenog hrama i taj sveštenik je parohijski sveštenik, tako da gleda se, znači, da bude blizu tog hrama i gleda se po tom broju koji kreće, rekao smo, 350 pa naviše.
Kako da se molimo za duše, oče onih koji su umrli, a za koje nijesmo sigurni da li su bili kršteni? Da li se njihova imena mogu dati za pominjanje na proskomidiji?
Evo, ja sam jutro služio liturgiju u Svetoga Đorđa, pa dosta listica bješe imena ljudi upisana i u zagradi nije kršten, a i dosta listica bješe u zagradi piše samoubistvo kod imena tih ljudi. Ja ne znam, to ovdje kod nas je čest slučaj da ljudi daju takva imena za pominjanje, međutim, od pamtivijeka se zna da samo kršteni ljudi su članovi crkve Hristove. Na proskomidijama je prosto nezamislivo i nemoguće pominjati ljude koji nisu kršteni, jer oni nisu pripadali crkvi Hristovoj. Mi ne zalazimo sada njihov način života, kakav je bio, jesu li živjeli moralno pošten. Često nama ljudi dođu i kažu, oče, on je bio pošten, moralan, dobar, ali nije bio kršten. Međutim, djeluje da je to pogrešan pristup, zato što nas ne spasava naša dobrota, moralnost i poštenje, nas spasava Hristos Gospod. Tako da postavlja se pitanje kako mi vjerujemo i na koji način vjerujemo. Znači, želim da naglasim i da kažem da prosto crkva kao crkva ne može da se moli za nekrštene. Ti ljudi mogu za svoju rodbinu da se mole, polažući svoju nadu na ljubav Božju da će im Bog biti milostiv. Ali opet negdje čovjek ako proživi svoj život i ne uspije da se krsti do kraja života, postavlja se osnovno pitanje da li on vjeruje, da li želi uopšte da ga mi pominjemo na svojim molitvama. Znate, to je nešto, a naravno na proskomidiju, nezamislivo je da nekrštene pominjemo na proskomidiji, zato što na proskomidiji se pominju samo članovi crkve Hristove, a to čovjek postaje svetom tajnom krštenja, on se učlanjuje u crkvu Hristovu, svetom tajnom pričešća se hrani i živi i biva živi ud, što kaže tijela Hristovog, odnosno biva tijelo Hristovo.
Mirom Gospodu pomolim se, Gospodi pomiluj. O svišnjem miri i spasenji duš naših, Gospodu pomolim se, Gospodi pomiluj. всего мира, благостояние святых Божьих церквей и соединение всех, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О святим храме сиям и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих вон, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О великом Господине, Отце нашим, святейшим патриархе Алексии, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем причте людях, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
Всечестнем Отце нашим, игумене святые обители сия, архимандрите Панкратии, со всею еже Христе братию, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О Богу, храним и стране нашей, властях, воинстве и народе я, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О святей обители сей, всяком граде, стране и верою живущих в них, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
Благорастворение воздухов, о изобилии плодов земных и временных мирных, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш, Христу Богу предадим.
Тебе, Господи.
Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
Аминь. Питайте свещеника.
Slušalac je zamolio da kažete nešto o značenju velike jektenije u pravoslavnom hrišćanstvu.
Da, velika jektenija, ona se čita, odnosno poji u skoro svakom našem većem bogosluženju, kao što je jutrenje, večernje, i na svetoj liturgiji se ona nalazi, u svetoj tajni vjenčanja, samo izmijenjen nekim redosledom, sve zavisi od toga koja je treba i služba u pitanju. Velika jektenija sama sobom, ona se molimo se za neke najosnovnije potrebe nas hrišćana, pravoslavnih. Jer sami znate, ona počinje riječima u miru, Gospodu se pomolimo. Tu se odmah naglašava u startu da je bitno da smo u miru sa Bogom i bližnjima i sobom da bi mogli uopće da se molimo. Sljedeća molitva, ova, niz. Jektenija na grčkom znači niz. Znači, to je niz određenih prozbi koje mi tražim od Boga. Sljedeći niz govori, znači u miru Gospodu se pomolimo, zatim ide za višnji mir i spasenje duša naših. Onda se molimo za taj mir koji nam Gospod daruje i spasenje duša naših. Onda se molimo za mir svega svijeta, nepokolebivo sveti Božji crkava i sjedinjenje svih, Gospodu se pomolimo. Tako da svaka jektenija, a imamo ih tamo veliku, malu, dopolnitenu, I prozbenu jektenju, na četiri tipa jektenija, sve one nam služe tu kao vid pokajničkog duha, a u isto vrijeme se molimo za najosnovnije potrebe koje su nama kao hrišćanima potrebne. I kao što tumače mnogi tumači svete liturgije, sve te jektenije i sve te molitve koje mi čitamo u toku liturgije u stvari služe da nas što bolje pripreme za najsvetiju tajnu Evharistije, odnosno svete tajne pričešća.
Naša slušateljka pita da li je moguće da se pričesti ukoliko se još nije oslobodila poroka pušenja cigareta, a da bi to pritom bilo njeno prvo pričešće. Kaže, kada ode na službu u crkvu, uvijek se povuče pred sveti čin pričešća, jer joj uvijek na pameti da joj ne bude na sud ili osudu sveto pričešće, jer kaže da pored grijehova kojih nije svjesna je ovog velikog grijeha, kako kaže, a i dalje ostaje u njemu.
Da, vrlo interesantno pitanje, suštinsko pitanje odnosa prema svetoj tajni pričešća, i lijepo što ona se tu pita. Sveta tajna pričešća je, daje se grešnicima, a ne pravednicima. A veliki broj ljudi, recimo, koje srećemo, pa neko pije, neko puši, neko se drogira u današnje vrijeme, što kaže, ti poroci, odnosno bolesti zavisnosti su vrlo prisutne svuda oko nas. I sad mnogi ljudi razmišljaju i kažu, i nama kao sveštenicima, oče, ja ću da se oslobodim toga, pa ću onda doći da se pričestim. Međutim, tu je ključna prevara samih sebe. Iz kog razloga? Sveto pričešće se ne daje kao nagrada za bezgrešnost, nego se upravo daje kao melem za naše rane i snaga nam se daje da se borimo sa svojim grijesima. Tako da bih ja preporučio toj sestri da ona se pričesti, ali da se potrudi upravo da u pričešću traži snagu, a naročito u postu, recimo, koji je pred nama. Patrijarh Pavle često znao da kaže da svaki post bi trebali da iskoristimo da se izborimo sa svojom jednom grehovnom manom. 400-godišnja posta, kad bi čovjek, recimo, sva četiri na taj način iskoristio, mnogo bolji bi bio za godinu dana. Tako da post je idealno vrijeme da čovjek se uhvati u koštac, da li sa duvanom, da li sa alkoholom, da li sa drogom, da li sa bilo, kao što rekao, kojom drugom zavisnošću. Ima interesantna priča kod patrijarha Pavla, dolazila neka sestra koja je pušila i ispovijeda se i priča patrijarhu, a on je pita koje cigare puši. A ona kaže Marlboro, a to bilo tada i valjda i danas najskuplje cigare, a patrijarhu kaže, a ti uzmi one najjeftinije. A kaže, koliko pušiš tog Marlbora? Kaže, dvije kutije. Pa ti, kaže, uzmi one najjeftinije pa da porazgovaramo. Dođi, kaže, posle mjesec dana. Ona, kaže, uzela te najjeftinije, međutim, ni jednu nije mogla da sastavi, jer je to bilo toliko užasno da ona to nije mogla da puši. I malo pomalo taj način i batalila duvan. Tako da duvan, kao i svaki drugi porok, opet treba da ga smatramo nesvojim. Kao što kaže sveti Jovan Kronštatski, tek kada grijeh ne budemo smatrali svojim, moćemo da ga pobjedimo. Znači, mi se nismo rodili sa duvanom i to je nešto što je kasnije došlo u našu prirodu. Ali je tu upravo pričešće nam se daje kao vid snage koja nam pomaže da se izborimo sa svojim grijesima. Jer ipak crkva u tom kontekstu borbe sa tim zavisnostima ne priznaje jačinu volje, snagu volje. Jer šta je snaga volje? Opet mi govorimo o svom trudu, borbi i blagodati Božjoj. I Bog kada nas oslobodi toga, onda će to biti najvjerovatnije i u 99% slučajeva za sva vremena Bože daj i da Bog njoj pomogne da se oslobodi toga poroka, upravo da iskoristi post i molitvu i pričešće da bi to savladala i pobjedila.
Oh. Oče Jovane, nama se polako evo i približio kraj emisije, da izdvojimo još jedno pitanje za večeras. U prvoj knjizi Mojsijevoj se kaže da je čovjek stvoren po obličju Božjem. Šta tačno znači izraz obličje Božje, pita slušalac?
Da, tačno se tamo kaže na početku, u Biblije se kaže da je čovjek stvoren po liku i obrazu, liku ili obličju. Lik Božji u nama je po učenju većine otaca sloboda koju nam Bog daruje da sami izaberemo svoga gospodara i put kojim ćemo ići. Znači, lik je nešto što nam je dato, a podobi je zadato. Podobi je ono što mi treba da postignemo svojim načinom života i može vrlo lako da se desi da mi to i ne ostvarimo, nego da promašimo. Tako da sloboda nam je data kao vid odgovornosti da svoj život posvetimo Bogu i da se pripremimo ovdje na zemlji, da živimo zajednici sa Bogom i da dostignemo život vječni. Znači, lik ili obličje je sloboda, a podobi je ljubav. Znači, ljubav je nešto za čime mi stremimo, ljubav kao tajna budućega vijeka i kao način postojanja Svete Trojice, ličnostni način postojanja. Data nam je sloboda, odnosno to obličje nam je dato da bismo u svoj trud i saradnju sa blagodaću Božijem dostigli ma kakav stepen ljubavi, odnosno da bismo ličili na Hrista Gospoda, samim time i na način postojanja Svete Trojice, Boga našega.
Amin. Oče Jovane, hvala vam na ovoj emisiji.
Hvala i vama, blagodarim na svemu i oprostite ako nešto nismo stigli da odgovorimo na neka pitanja, ali možda sljedeći put, eto kako Bog da.
Eto i mi se izvinjavamo našim slušaocima koji večeras nisu dobili odgovore na postavljena pitanja. Odgovore će dobiti u našoj narednoj emisiji. Bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras naš gost bio sveštenik Jovan Radović, paroh Podgorički. Vas, dragi naši slušaoci, pozivamo da nam pišete na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com porukom na broj 069 23 22 13. Hvala vam što se javljate, što učestvujete u ovoj našoj emisiji. Hvala vam i što ste večeras bili sa nama. Želimo vam svako dobro od Gospoda i prijatno veče.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.